Mirziyoyev Abdusamad 1-iyul kuni Bryansk, Rossiya, Sen Bryansk oblastida qo'lga olingan. Qo'lga olingani asos sababi yo'lda ketayotgan bo'lgan GAI xodimlari uni to'xtatib, hujjatlarini tekshirganda xalqaro qidiruvda ekanligi haqida unga aytilgan. Shu daqiqalarda u menga telefon qilib o'zining holatini aytib berdi va men bir qancha maslahatlar berdim, yana yuridik maslahatlar berdim, nima ishlarga ko'proq e'tibor berishini, nimalar deyishini men unga maslahat bergandim. Lekin yana bir jihati bor. Abdusamad sudda o'sha Bryansk shahar Sovet rayoni sudiga o'sha bir oyga qamalgan, yana qo'lga olingandan keyin uni qamab qo'yishgan va sudda u holatini o'zini holatini aytgan va O'zbekistonda u qidiruvda ekanligi, O'zbekiston hukumati uni yolg'ondan unga uydirma ya'ni ishlar qo'zg'agani haqida gapirgan va O'zbekistonga borsa unga qanchalik tazyiqlar, hatto o'sha selektsiya davrida o'sha qanchalik qidiruvga berilgandan keyin qanchalik unga tazyiqlar, yana jismoniy tazyiqlar o'tkazilishi, uni O'zbekistonga berib bermaslik uchun bir nechta o'zini huquqlari, haqlari borligi haqida sudda gapirgan bilan uni baribir bu yerda sud inobatga olsa ham, lekin uni qamashga majbur Rossiya qonunlari bo'yicha.
Bahrom aka, u qaysi moddalar bo'yicha O'zbekistonda qidiruvga berilgan?
O'zbekistonga endi aniq-ku hamma statyalar. Qo'yiladigan ayblar aniq. 159-chi, 244-chi, yana bir boshqa bir statya. Shu ekstremizm va davlatni ag'darish, konstitutsion tuzumga tajovuz qilish degan ayblov qo'yiladi. Bu ayblov bilan asosan o'sha diniy, siyosiy odamlarga asosan qo'yiladi. Qo'yilgan ayblov hammasiligini o'zi ham aytib bergan edi. Menga bir juda uzoq o'zini holatini, o'zini qanchalik u yerdan vaziyatini aytib bergan edi, majburan chiqib ketganligi haqida gapirgan edi. Lekin
nechinchi yil chiqib ketgan ekan, o'zi nima bo'lganki uni bunaqa ayblovlar qo'yilgan?
Bu namozxon bo'lgan yaxshi yigit edi. U juda bir yaxshi odoblik, tartib intizomlik bir yigit edi. Men uni bilaman yaxshi. O'zi qonunlarini buzmasdan shu Rossiyadan o'zi qonuniy yurgan, yana o'sha ro'yxatdan o'tib hamma bir qonunlashtirib yurgan. Eng achinarli holati shundaki, sud zalidan uni qo'yib yubergandan keyin, bir oydan keyin, 1-iyul kuni migratsiya xodimlari tomonidan yana bu qo'lga olingan. Bu albatta soxtalashtirib, FSB nazorati ostida turibdi va FSBni buyrug'i bilan migratsiya xodimlari uni qo'lga olib, ya'ni deportatsiya yo'li bilan, ya'ni ekstraditsiya muammosini deportatsiya yo'li bilan hal qilishni yo'lga qo'yib oldi.
Bahrom aka, xuddi mana shu vaziyatni aytsa bo'ladimi? FSBni yangi kashfiyoti, ya'ni kerak bo'lmagan nomaqbul odamlarni
ekstraditsiya qilish bundan ham bor edi, lekin hozir buni juda bir qulay yo'lini, kashfiyotini FSB o'ylab topdi. Ya'ni bu eng qonunbuzarlikning eng yuqori cho'qqisi. Bu ekstraditsiyada turgan odam albatta prokurorni tekshiruvlaridan keyin O'zbekiston hukumatiga berib yuborilishi mumkin, lekin o'z qonunlarini, FSB o'ylab topgan qonunlarni ham bugun o'zlari buzyapti. Mana endi bu Abdusamad Mirziyoyev hozir taqdiri nima bilan tugashi mumkin? Taqdiri albatta hammaga ayon, oldindan aytishimiz mumkin. O'zbekiston hukumatida hech qanaqa odilona sud yo'q. O'sha tergov davomida unga jismoniy tazyiqlar o'tkazib, uni majbur qilib o'zini qilmagan jinoyatiga qildim degan jinoyat qildim degan xulosaga olib kelishi bu aniq. Bu birinchi holat emas. Bu Rossiyadan o'g'irlab ketilayotgan qonunbuzarlar bilan O'zbekiston fuqarolarini O'zbekistonga olib ketib va bir uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilishlar va keyinchalik ularni taqdiri o'sha qamoqxonalarda o'lib ketishi yoki o'ldirilishi yoki kasallik, og'ir kasalliklarga chalinib, so'ng o'lib ketishi aniq.
Rahim aka, meni bilishimcha siz Abdusamadni olib chiqishga, o'sha sultan ozod etilgandan keyin siz u bilan uchrashuvga chiqib ketgansiz.
Men 2-iyul kuni oqshom yo'lga chiqdim. O'zbekiston grajdanlari bilan iltimosim bilan ular meni shu yerga olib borishimni aytgandan keyin olib borishdi va bizni ancha noqonuniy huquqbuzarlikka olib bordi. Hatto politsiya xodimlarini, FSB xodimlari ig'voga undab, ularni bizni nohaq saqlab turishga vaqtimizni zoya ketkizdik. Shuncha bo'g'imiz bilan Abdusamadga Abdusamadni olib qolish imkoniyati bo'lmadi.
Ular bilan aytadigan bo'lsak, nima bo'ldi u yerda? Sizlarni politsiya to'xtatdim.
Politsiyalar o'sha xuddi O'zbekistonga diktaturani boshlanishiga o'xshab ketyapti Rossiyaga. Rossiya FSB xodimlari butun o'sha GAI xodimlarini yo'lga solib, ishlatib bizni noqonuniy yo'llar bilan saqlab turib, bir qancha protokollar yozib, ularni bu kulgili bir ham kulgili ham bir tarafdan achinarli holat, Rossiyani holati. O'zbekiston xalqiga bosh kun bir kun Rossiya xalqiga ham kelishi mumkin. Agar xuddi shunda qonunbuzarlik bilan FSB xodimlari ish olib boradigan bo'lsa.
Xo'sh, siz Mirzayev bilan uchrashdingizmi keyin?
Afsus, Mirzayev bilan uchrasha olmadim, chunki bizni o'sha tazyiqlar, to'siqlar yaratgandan keyin bizni vaqtimiz ancha yo'lga ketdi. Men deportatsiya markazi boshlig'i bilan uchrasha olmadim. Zhukov shahrini prokurori bilan uchrashib, bu holatni aytib berganimdan keyin uzudlik bilan oblast prokuraturasiga telefon qilgandan keyin yana tazyiq menga kuchaya boshladi. Chunki noqonuniy meni politsiya xodimlari bir necha soat ushlab turishdi. Bu xuddi O'zbekistonga bo'layotgan, endi O'zbekistonda diktaturani mustahkamlanish davriga o'xshab ketyapti. Rossiya hududidan bitta Abdusamad Mirzayev emas, bir necha o'nlab, hatto yuzlab desa ham o'nlab, bir necha o'n odamni xuddi shunaqa yo'llar bilan o'g'irlab yoki majburan deportatsiya yo'llari bilan O'zbekistonga olib borilgan va biz bilamiz bir nechtasini ularga 15-16 yildan qamoq jazosi berib, ularni uzoq muddatga O'zbekiston hukumati qamab yuborishdi.
Demak, siz aminsizki Abdusamad Mirzayev o'g'irlab ketilgan, qachon u Rossiya hududida emas?
Abdusamad Mirzayev Rossiya hududida emasligiga ishonamiz, chunki O'zbekistondan bizga xabarlar bor. SNB xodimlari ularni yaqinlarini so'roq qilishni boshladi. Shu kunlarda biz shundan bilamizki, Abdusamad Mirzayev O'zbekiston grajdani, umuman jinoyat qilmagan, lekin uni majburlab jinoyatlarni bo'yniga majbur qo'yib, uni hozir tergov davomida uni majbur qilib.
Abdusamad Mirzayev haqida nima bilasiz? Kim o'zi u yigit? Oilasi bormi?
Abdusamad Mirzayev Surxondaryo oblastida yashaydi. Bir necha marta ko'rganman u yigit. Bir juda ham bir ajoyib yigit inson. Bunday insonlar bo'lishi bilan O'zbekiston xalqi, O'zbekiston befarq bo'lmagan O'zbekiston xalqi xursand bo'lish kerak, faxrlanish kerak unday yigitlardan. Nainki ular turmoq qamoqxonalarda umri chirib ketishi kerak. Ular ozodlikda yurib, o'z xalqini har qanday holatda qutqarib qolishga qodir yigitlar. Men aminmanki, xuddi shunday insonlar O'zbekistonda qamoqxonalarda umri chiriyapti. Lekin O'zbekiston hukumati hozir ham tavba qilib ularga ozodlik bersa, yaxshi ish qilgan bo'lardi. Agar O'zbekiston hukumati O'zbekiston xalqiga yaxshi munosabat qiladigan bo'lsa, yo yaxshilikni istadigan bo'lsa, Abdusamad Mirzayevga o'xshagan insonlarni hozirdanoq ularni ozodlikka chiqarib yuborish kerak. Biz uni nazorat qilamiz. Endi uni sudi qanday bo'ladi? Boshqasi, biz O'zbekiston elchixonalarining oldiga bemalol chiqib endi o'z munosabatimni bildiramiz. Qachongacha bu odamlarni o'g'irlab ketishadi bu O'zbekiston fuqarolarini?